Ar somu Valterī Botas uzvaru Abu Dabī lielās balvas izcīņā likts punkts 2017. Gada Formula 1 sezonai. Pirms sezonas sākuma viena no galvenajām jaunā čempionāta intrigām bija mašīnu ātrums. Jaunās aerodinamisko noteikumu izmaiņas nozīmēja, ka šogad formulām būtu jābrauc vismaz 3 līdz 4 sekundes aplī ātrāk nekā pirms gada. Tika cerēts, ka lielāks mašīnu ātrums uzlabos sacīkšu skatāmību, kas F1 pēdējo gadu laikā mazliet klibojusi. Skaidrs, ka braucējiem ievērojami ātrākās mašīnas ļoti gāja pie sirds, tomēr labāka aerodinamika nozīmē, ka cieši sekošanā aizmugurē ir grūtāka, kas attiecīgi apgrūtina arī apdzīšanas iespējas. Plašāk stāsta ilgadējais Formula 1 komentētājs Latvijā Ģirts Timrots.
Mēs kā skatītāji spējam tādā ritīgā ātrā līkumā, nu, piemēram, nezinu, Silverstone sapļu sākumā novērtēt to, ka tā formula aizbrauc ar 30 līdz 40 km stundā lielāku ātrumu nekā gadu iepriekš, tad jā, bet skaidrs, ka no malas skatoties tas nav baigi pamanāmi. Pilotiem ir interesantāk, tās formulas turās labāk un viss šis sapļu laika pieaugums ir tīru līkumu rēķini, jo platākas riepas un lielāka aerodinamika taisnē ātrumu tikai zog. Līdz ar to līkumi ir kļuvuši ātrāk, pilotiem ļoti iespējams ir jautrāka braukšana, bet no skatītāja viedokļa skaidrs, ka jo vairāk aerodinamikas, jo grūtāk piebraukt tuvu aizmugurē un veikt apdzīšanu.
Sezonas pirmajos 11 posmos līdz vasaras pārtraukumam veiksmīgi startēja Ferrari komanda un tās līderis Sebastians Fetels. Dodoties mēnesi ilgajā atvaļinājumā jūlija beigās, Fetels bija čempionāta līderis un viss liecināja, ka rudens pusē gaidām sīvas pēkošanās par čempiona titulu ar galveno sācensi Lewisu Hamiltonu. Sezonai atsākoties augusta beigās situācija kardināli mainījās. Ferrari sāka vajāt izturības problēmas, piloti iekūlās avārijās, kā rezultātā Hamiltons un viņa pārstāvētā Mercedes komanda jau 3 posmas pirms čempionāta beigām bija ieguvuši pietiekamu pārsvaru, lai tiktu kronēti par 4-kārtējiem Formula 1 čempioniem. Timrota kolēģis sacīkšu komentēšanā Jānis Janševicis Latvijas radio pauda savu viedokli par aizvadīto sezonu.
2017. Gada sezona vismaz manā vērtējumā noteikti ir jāskatās divās daļās. Līdz vasaras brīvlaikam, kad Fetelam 14 punktu pārsvars par Hamiltonu un solīja nākamajos posmos būt aizraujoša cīņa līdz par čempionāta beigām, visi notikumi, kas nu sekoja gan ar atsevišķām Ferrari detaļām, gan Sebastian Fetela startu Singapūrā, nonāca pie tā, pie kā nonāca, ka gan Mercedes priekšlaicīgi izcīnīja savu 4. Kausu, gan Lewis Hamiltons 4. Titulu. Un tās izturības problēmas jau arī tās tās zīdaiņa, jeb kādas problēmas, tā bija caurulīte turbīnas gaisa padevas sistēmā, un tā bija aizdedzes svece. 60 eiro detaļa izjauca Ferrari sacīkstu, tā kā nu, tās nav pat nebija tās sarežģītās sistēmas.
Šobrīd F1 komandā un pilotiem sācies ziemas pārtraukums, kurā visa uzmanība tiks veltīta jauno sacīkšu mašīnu attīstībai. Komandām atkal būs jāpielāgojas noteikumu izmaiņām, jo riepu piegādātāji Pirelli uz nākamo gadu piedāvās divus jaunus riepu sastāvus un izmainīs jau esošās riepas. Kuras komandas ziemā būs pastrādājušas labāk, bet kurām jaunās sezonas stāds gaidāms grūtāks, redzēsim februārī, kad komandas pulcēsies uz pirmajiem testiem. Māris Bergs, speciāli Latvijas radio.